Святы Отец запэўніў блізкасці насельніцтва Партугаліі, спалоханае і пакутуючае ад знішчальных пажараў. Аб сваёй салідарнасці ён заявіў учора на заканчэнні малітвы Анёл Панскі, якая адбылася ў Ватыкане. Выказваю маю блізкасць дарагому партугальскаму народу з прычыны знішчальнага пажару, які ахапіў лясы вакол Педраган-Грандзі і прывёў да гібелі і ранення мноства людзей. Памолімся ў цішыні, сказаў Францішак, звяртаючыся да прысутных на плошчы Святога Пятра вернікаў. Лясныя пажары ў цэнтральнай частцы Партугаліі пачаліся ў суботу 17 чэрвеня. Іх прычынай называюць маланку. Хуткаму распаўсюджванню агня садзейнічае высокая тэмпература і моцны вецер. На дадзены момант вядома, што ў выніку бедства загінулі 62 чалавекі, каля 50 атрымалі раненні. Мясцовыя ўлады абвясцілі трохдзённую жалобу.